Γραμματέα, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα αγαπητέ Νίκο, καλημέρα στους ακροατές μας.
Θα ξεκινήσω με τα συμβαίνοντα στην Ευρώπη και θα ζητήσω τη γνώμη σας για το πού πάει το πράγμα, καθώς έχουμε στη Γερμανία πολιτική κρίση. Ο καγκελάριος Σόλτς φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις ότι δεν θα έχει μια εύκολη εκλογική αναμέτρηση, το αντίθετο. Και στη Γαλλία αύριο θα έχουμε πρόταση Μομφής, που υποστηρίζεται και από τη Λεπέν αλλά και από την αριστερά εναντίον του Πρωθυπουργού Μπαρνιέ. Φαίνεται η Ευρώπη να είναι σε περιδίνηση.
Ο γαλλογερμανικός άξονας καταραίει υπό το βάρος της ανόητης λιτότητας που επέβαλε το Βερολίνο από το 2010 αρχής γενομένης με εμάς. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Η κυβέρνηση Σόλτς έπεσε γιατί μετά από 15 χρόνια χωρίς επενδύσεις το βιομηχανικό μοντέλο καταραίει. Και το αποτέλεσμα βέβαια είναι ότι αντιμετωπίζει το δαλκά που έβαλε η ίδια η γερμανική κυβέρνηση στον εαυτό της με τον κόφτη χρέους και ουσιαστικά δεν βγαίνει προϋπολογισμός. Και δεν βγαίνει προϋπολογισμός γιατί έχουμε αυτή την κατάρρευση της βιομηχανικής παραγωγής λόγω 15 ετών χωρίς επενδύσεις που οφείλεται στην πανευρωπαϊκή λιτότητα που επέβαλε η κυρία Μέρκελ, ο κ. Στάινμπρουκ, ήταν και στις Δημοκράτες, μην το ξεχνάμε αυτό, στο παραμύθι. Ταυτόχρονα έχει μια Γαλλία η οποία πάντοτε ήταν σε δεινότερη σχέση από τη Γερμανία στο πλαίσιο αυτού του δημοσιονομικού συμφώνου, το οποίο ουσιαστικά δεν επέτρεπε ποτέ στη Γαλλία να αναπνεύσει, ήταν σε μια συνεχή κατάσταση λιτότητας και τώρα απλά δεν βγαίνουν τα δημοσιονομικά.
Φαίνεται η Γαλλία, γραμματέα, να αντιμετωπίζει πολύ σοβαρό πρόβλημα, καθώς βλέπουμε και τα επιτόκια του δανεισμού της να έχουν φτάσει στο ταβάνι, να είναι πάνω από τα ελληνικά.
Αυτά αντικατοπτρίζουν το γεγονός ότι δεν βγαίνουν οι προϋπολογισμοί. Ούτε της Γερμανίας όμως, ούτε και της Γαλλίας. Και βέβαια, επειδή πάντα η Γαλλία ήταν η ελλειμματική παρτενέρ σε αυτό το γαλλογερμανικό άξονα, ο αντίκτυπος είναι πάντα μεγαλύτερος της κατάρρευσης του γαλλογερμανικού άξονα στη Γαλλία. Αυτό είναι. Έχουμε μια Ευρώπη η οποία στηρίχτηκε σε ένα μοντέλο καθαρών εξαγωγών, μια μερκαντελιστική Ευρώπη, που αυτό το μοντέλο μετά την κρίση του 2008 δεν μπόρεσε να αντέξει. Για 15 χρόνια μας βάλανε στον πάγο όλη την Ευρώπη μέσα από αυτή τον ανόητο συνδυασμό από τη μία μεριά σκληρής λιτότητας για τους πολλούς και για τις βιομηχανίες και από την άλλη μην ξεχνάμε ότι τύπωναν 3 εκατομμύρια χρήματος για το χρηματοπιστωτικό τομέα τα οποία γινόντουσαν τι γινόντουσαν. Γινόντουσαν πληθωρισμός των περιουσιακών στοιχείων. Αλλά καμία επένδυση. Και χάσαμε μία τεχνολογική επανάσταση σε σχέση με την Κίνα και την Αμερική και αυτή τη στιγμή. Κύριε Χατζηνικολάου, θα μου επιτρέψετε να πω ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει έναν αιώνα συνεχούς φθοράς.
Πάντως είναι σαφές ότι αυτή τη στιγμή δείχνει η Ευρώπη να είναι πίσω στις εξελίξεις και σε σχέση με την Κίνα και σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα το ερώτημα είναι η ελληνική οικονομία. Πώς βαδίζει. Η κυβέρνηση επικαλείται τις εκτιμήσεις και τις γνωμοδοτήσεις των διεθνών οίκων εκτίμησης και αξιολόγησης και λέει ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε και γιατί?
Οι αγοραστές των ελληνικών ομολόγων, οι αγοραστές των κόκκινων δανείων είναι σε πολύ καλό δρόμο, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Γιατί οι πρώτοι έχουν τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ακόμα, παρά τον πληθωρισμό, και οι δεύτεροι έχουν τη στήριξη δική σας, των παιδιών μας. Μην ξεχνάμε ότι δίνουμε 25 δισεκατομμύρια εγγύησεις σε όποιον αγοράζει ένα κόκκινο δάνειο για να το βγάλει το σπίτι στον πληστηριασμό. Αυτοί βεβαίως δεν έχουν κανένα λόγο να μην θριαμβολογούν. Όμως, κοιτάξτε τον προϋπολογισμό του κυρίου Χατζηδάκη. Είναι ένας προϋπολογισμός για ένα κράτος ζόμπι. Είναι ένα κράτος το οποίο δεν μπορεί να αναπαραχθεί με μακροοικονομικούς όρους. Θα να σας δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Είμαστε πάνω από τον μέσο όρο του ΟΣΑ όσο αφορά το ποσοστό του εθνικού εισοδήματος που κρατάει το κράτος υπό τη μορφή φόρων. Ταυτόχρονα όμως είμαστε σε μια απαράδεκτη κατάσταση όσο αφορά το ποιοι πληρώνουν φόρο. Από τους φόρους εισοδήματος είναι δυνατόν το 90% να πηγαίνει από τους μισθωτούς και τους ταξιούχους και μόνο το 10% από αυτό που λένε η ιδιωτική πρωτοβουλία. Αυτό ο μέσος όρος στον ΟΣΑ για παράδειγμα, έτσι, είναι 30%, 35% από τον ιδιωτικό τομέα. Εδώ είναι 10%. Οπότε βλέπετε ότι έχουμε ένα κράτος το οποίο συνεχώς μετακυλεί την αδυναμία του να λειτουργήσει ως ένας ζωντανός οργανισμός, ως ένας οργανισμός που να μην είναι ζόμπι και να μην αποτελεί τροχοπέδι για την υπόλοιπη οικονομία.
Και πώς μπορεί να αντιμετωπίσουμε τη φοροδιαφυγή αυτή?
Κοιτάξτε, καταρχάς θα μου επιτρέψετε να πω ότι όταν έφευγα από το Υπουργείο είχα αφήσει μία δομή για έναν συνεχή ηλεκτρονικό έλεγχο που να κάνεις μία σύγκριση μεταξύ από τη μία μεριά του τι δηλώνουν και τι δηλώνουμε όλοι μας. Όλες και όλοι μας. Και από την άλλη μεριά τις κινήσεις του λογαριασμού μας. Αυτό καταρρίφθηκε, καταργήθηκε από την ίδια την Τρόικα εκείνη την ίδια μέρα. Αυτό είναι κάτι που σήμερα πρέπει να ξαναζήσει. Έχουμε και τεχνητή νοημοσύνη. Το κράτος μπορεί να χρησιμοποιήσει τα φορολογικά του στοιχεία από τη μία μεριά και τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών από την άλλη για να κάνει μια αντιστοίχηση, να δει τι κυκλοφορεί χρήμα στους λογαριασμούς μας, ανάλογα με το αφημί μας, και τι δηλώνουμε. Μια τέτοια, αν θέλετε, αυτοματοποιημένη μορφή ελέγχου είναι απαραίτητη. Το δεύτερο, θα σας δώσω ένα παράδειγμα, θα μπορούσαμε να μιλάμε για πάρα πολύ ώρα τώρα, αλλά στη Ρουμανία για παράδειγμα, αντί να γίνεται αυτή η ιστορία με τα τεκμήρια, πηγαίνουμε πίσω στη δεκαετία του 70, που θεωρούμε ότι αν είσαι δικηγόρος πρέπει να έχεις τουλάχιστον τόσες χιλιάδες, και βέβαια μπορεί να έχεις πολύ περισσότερες ή να μην έχεις καθόλου γιατί δεν λειτουργείς. Αντί γι' αυτό, στη Ρουμανία, για παράδειγμα, εισήγαγαν ένα φόρο 1% επί του τζίρου, όχι επί των κερδών. Γιατί όταν βάζεις φόρο στο τζίρο, είναι πολύ εύκολο να τον ελέγξεις. Επί των κερδών δεν μπορείς, γιατί δεν ξέρεις τι εικονικά τιμολόγια υπάρχουν κτλ. Και είχαν μια τεράστια αύξηση των φορολογικών εισόδων και ταυτόχρονα αποδέσμευση παραγωγικών δυνάμεων στη ρουμανική οικονομία. Υπάρχουν πράγματα. Βέβαια, θέλω να σας πω ότι για να το κάνει αυτό η Ρουμανία πήγε κόντρα στις Βρυξέλλες, που τους έλεγαν όχι, μην το κάνει.
Επομένως, αυτός είναι ο δρόμος, αυτή είναι η λύση και για μας.
Όχι, υπάρχουν πολλές λύσεις, αλλά ξέρετε κάτι, η λύση δεν είναι να συνεχίσει αυτό το πράγμα που γίνεται στην ελληνική οικονομία. Έχουμε ακόμα 80% προπληρωμή φόρου, κύριε Κατσινικολά. Ουσιαστικά, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι την ώρα που δεν υπάρχει τραπεζική πίστη για τον κόσμο, το πολύ, για τους μικρομεσαίους, ούτε ένα ευρώ δεν πηγαίνει στους μικρομεσαίους. Και σε μεγάλους μεσαίους δεν μπορούν να πάρουν ένα ευρώ από τις τράπεζες, οι οποίες εσχροκερδίζουν αυτή τη στιγμή. Ταυτόχρονα, το ελληνικό δημόσιο, με την 80% προπληρωμή φόρου, τι κάνει? Επιβάλλει στον επιχειρηματία, του επιβάλλει να δανείζει το δημόσιο. Αυτό είναι η προπληρωμή φόρου. Οπότε ο επιχειρηματίας δανείζει το δημόσιο και δεν βρίσκει δάνεια από τις τράπεζες, οι οποίες εσχροκερδίζουν, και έρχεται ο κύριος Μητσοτάκης τώρα και από το Λονδίνο και από εδώ να στηρίξει την εσχροκέρδειά τους.
Ευχαριστώ θερμά το γραμματέα του Μέρα 25 και πρώην Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη. Θα τα πούμε τις επόμενες μέρες και πάλι, γραμματέα. Καλημέρα.
Καλημέρα σας, κύριε.
Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ.